Sveiki, jūs klausotės laidos Mano Teisė, prie mikrofono advokatas Darius Sauliūnas. Kasdien Lietuvoje sudaroma tūkstančiai, o gal net šimtai tūkstančių įvairiausių sutarčių. Kai kurios šių sutarčių yra tvirtinamos notariškai, kai kurios privalomai registruojamos. Tačiau yra ir tokių atvejų, kai įstatymas nenumato privalomų sutarties registravimo, o sutarties šalis dėl vienokio ar kitokių priežasčių norėtų, kad jų sudarytas sutartis būtų įregistruota viešame sutarčių registre. Kokie tai atvejai, kokia institucija tvarko šio registro duomenis, kaip tvarkingai pateikti tokią sutartį registruoti, šiandien kalbamės su Centrinės hipotekos įstaigos vyriausiųjų patarėjų Arnoldu Tomaševičiumi. Labą dieną.
Labą dieną.
Tai pirmiausia ir pradėkime nuo to, kokias sutartis galima registruoti jūsų administruojamame sutarčių registre, ar įmanoma registruoti bet kokias rašytinės sutartis, ar tik tai tam tikro tipo sutartis. Taip pat turbūt žmonėms dažniausiai įdomu, ar galima registruoti sutartis susijusias su nekilnojamu turtu, pavyzdžiui, nuomos sutartis ir panašiai.
Ne, sutarčių registre negalima registruoti bet kokios sutarties, kokios norėtume. Jame registruojamas trijų rūšių sutartis. Tai yra daiktų pirkimo pardavimo išsimokėtinai sutartis, bet daiktas, kuris perkamas išsimokėtinai, turi būti neregistruojamas kitose registruose. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu perkame automobilį, tai tokios sutartis nėra registruojamas. Kita sutarčių rūšis, tai yra pirkimo pardavimas atpirkimo teisė sutartis, taip pat dėl daiktų neregistruoti nuo kitose registruose. Ir leasingo finansinės nuomos sutartis, kurios daiktas taip pat yra neregistruotinas. Daiktas skirtas naudoti verslo tikslams. Bet iš tikrųjų mes to nevertinam, ar jisai tas daiktas skirtas verslui, mes registruojame visas pateiktas sutartis. Svarbiausia, kad tas daiktas nebūtų registruojamas kitame registre.
Pagrindiniai jūsų klientai turbūt yra leasingo bendrovės.
Taip,
galbūt kokios nors ten technikos, ar technikos pardavimo bendrovės. Man įdomu, o pavyzdžiui, būtinės technikos pardavėjai, kurie pardavinėja išsimokėtinai, tarkim, telefonus, kompiuterius ir taip toliau, ar jie yra jūsų klientai?
Na, šiaip registruojamas tos sutartys galbūt daugiau tarp juridinių asmenų dviejų, kurie savo veiklą įsigyja daiktą, tokios tarp fizinio asmens ir juridinio asmens ir leasingo
bendrovės. Jeigu kažkokia verslo įmonė, pavyzdžiui,
jeigu
verslo įmonė perka, tarkim, 10 kompiuterių išsimokėtinai, tai jau tokia sutartis galėtų būti registruojama. Norint įregistruoti tokią sutartį sutarčių registre, reikia turbūt pateikti sutarties originalą, ar ne?
Ne, originalo nereikia. Reikia tik pateikti tos sutarties duomenis. Ir duomenis teikiami naudojantys specialia programa, kurioje užpildome laukai, atitinkami. Bet šiai dienai mes dar kol kas priimam ir paštu pateiktą sutartis. Bet jeigu jau teikia paštu, tuomet reikia atsispausdinti iš mūsų įstaigos tinklapyje esančios pranešimo formą, ją užpildyti, bet pridėti pačios sutarties nereikia.
Tai yra labai patogu, nes turbūt daugam yra aktualų konfidencialumo klausimai ir panašiai. Taip, taip. Nesvarbu nei kainos, svarbu pats faktas, kad tokia sutartis taip yra. Ar galima gauti tame sutarčių registre pateiktų dokumentų kopijas, tarkim, bet kuris asmuo domisi, ar kokia nors konkrečiai įmonė neturi įsiregistravusi kažkokių tai tokių sutarčių. Taip. Kiek tai kainuotų tokia paslauga ir panašiai?
Taip, kadangi pačių sutarčių mums pateikti nereikia, tai aišku, sutarties mes ir negalim pateikti kopijas.
Bet patį faktą gali patvirtinti.
Taip, ir mūsų duomenys teikiami teikiant registro išrašus. Tai yra ne tuos pranešimus, kuris mums atsiunčia, mes pateikiam, o tai, kas yra įrašyta registre. Pavyzdžiui, jeigu atliktume paaišką pagal juridinio asmens kodą, tai gautume išrašą apie visas to asmens registruotas sutartis. Registro duomenys teikiami teikiant registro išrašus, o kaina to išrašo priklauso nuo to, kokius pageidavimą gauti duomenys. Pavyzdžiui, jeigu norime sužinoti tik tai patį faktą, ar sutartis įregistruota, tai ir pakanka registro duomenų santraukos, tai kainuoja eurą 45 centus. Jeigu norime sužinoti išsamesnius duomenys apie konkrečią sutartį, tuomet paieška gali būti atliekama pagal sutarties numerį mūsų registre ir tai kainuoja 2,32 centus. O už 4,34 eurus galima gauti duomenys pagal asmens kodą, kuriam išrašė bus pateikti duomenys apie visas to asmens įregistruotą sutartis mūsų registre.
Kiek aš suprantu, visi duomenys teikiami elektroniškai, ar jums pateikia kas nors taip popierinius duomenys? Prašo įregistruoti popierinius.
Popierinio taip, vis dar gauname, bet mes teikiame duomenys elektroniniu būdu, na, aišku, jeigu asmuo pageidauja, jis gali ateiti ir įstaigą pasiimti tą popierinį dokumentą, bet šiaip yra sudaryta galimybė paieška patiems atlikti elektroniniu būdu.
Kokius duomenis tame prašyme reikia nurodyti, turiu galvoje, jeigu nori gauti išrašą iš sutarčių registro apie konkrečios įmonės turimas sutartis, kokius reikia pateikti prašymę savo duomenis ir kuo motivuoti turbūt, kodėl, kam reikia tų duomenų.
Tai pirmiausia, jeigu paiešką atliekame elektroniniu būdu per mūsų sukurtas priemonės, tai vėlgi ten yra laukai, kurias reikia užpildyti, tai yra asmens vardas, pavardė, jeigu fizinės asmuo, tai gyvenamoje vietoje nurodoma, jeigu juridinis, tai jo įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas ir kažkoks ar telefonas, ar elektroninis paštas palaikyti ryšių, jeigu mums kažkokiu klausimu kiltų, reikėtų papildyti duomenis. Ir svarbiausia, kaip ir jūs minėjote, reikia nurodyti teisę apie apibrėžtą duomenų naudojimo tikslą. Tai vien dėl smalsumo tikrai duomenų mes neteikiame.
Tai o kokie tie tikslai paprastai būna dėl įsitikinti ar mokus tas asmuo, ar ne? Kažką tokio nurodyti.
Mokumo galbūt tas faktas, galbūt kaip labai nepatvirtina tas pats lizingo sutarties buvimas, bet, nu, tarkim, jeigu nori išsiaiškinti, ar tas daiktas yra tam asmeniu priklausantis, ar jis yra lizingo davėjo. Na, įvairiausiai tikslai būna ir dėl bylų nagrinėjimo, ir pavyzdžiui, ir antstolė dažnai ieško, vieni tokių dažniausių, daugiausiai paieškų atliekantis, tai
ir
antstolė.
Na ir esmė šito registro, kokia jis tokia praktinė nauda teikia? Kodėl naudinga, pavyzdžiui, kad lizingo sutartis būtų įregistruota?
Na, ta nauda jau net ir civilinis kodeksas apibrėžia, kuriame pasakyta, kad, pavyzdžiui, faktas, kad daiktas yra įsigytas lizingu, galima panaudoti tą faktą prieš trečiosios asmenys tik tai tokiu atveju, jeigu lizingo sutartis yra įregistruota sutarčių registre.
Pateikit kokį pavyzdį, kad mes suprasime.
Na, pavyzdžiui, gavėjo bankroto atveju lizingo davėjas, tai gali panaudoti savo teises prieš lizingo gavėjo kreditorius ir administratorių tik tai tuo atveju, jeigu yra įstatymo nustatyta tvarka, tai yra įregistruota mūsų registre. Kiti pavyzdžiai...
Žodžiu, jeigu bankrutuoja įmonė ir jinai turi kažkokį lizinguojamą turtą, kuris priklauso ne jai, o lizingo davėjui, tai lizingo davėjas, jeigu jis buvo įsiregistravęs su tačiu registru,
taip, tai jam nekils sunkumo to įrodyti.
Neturės jokių ginčių su bankroto administratoriumi.
Taip, nereikės rudinėti, kad tas daiktas yra jo ir, na, galbūt yra tokių ir nesąžiningų įsigijėjų daiktų, kurie galbūt bandytų parduoti tą daiktą. Tai vėlgi pirkėjas gali pasitikrinti, ar tas daiktas tikrai jo, jeigu jam kiltų abejonių. Ir aš manau, kad yra toks atvejis galimas, kai antstolis atvyksta į įmonės patalpas aprašyti daiktų.
Tai jis traktuoja, kad tie daiktai yra tos įmonės,
jam... nors
iš tikrųjų taip nėra. O kokias klaidas dažniausiai daro jūsų klientai, pareiškėjai, kurie prašo įregistruoti tokias sutartis, jūs kreipiasi?
Na, taip pasitaiko atveju, kad vis dėlto nori registruoti sutartį, kurios dalykas yra transporto priemonės, pavyzdžiui.
Nes dažniausiai yra lizinguojamos.
Taip,
lizinguojama automobiliai, ne visi žino, kad
taip,
jūs to neregistruoja.
Labiausiai pasitaikinčios klaidos, tai būtent dėl to yra. Na, kitos klaidos būna, kad tą daiktą taip išsamei neaprašo, kad jį būtų galima išskirti iš kitų tos pačios rūšies daiktų. Tai reikėtų markę, modelį, galbūt yra kažkoks serijinis numeris, užrašyti tą numerį, matmenis, pagaliau galbūt net ir spalvą, kad būtų galima atskirti, kad yra būtent tas daiktas yra, jeigu tarkim ir įmonė, gali būti ir įrengimai panašus, kažkokie keli, tai vien parašyti, kad įrengimas kažkokios staklės vien to nepakanka, tai dėl to gražinam pašą, kad patikslintų.
Dar, kad jau visiškai aišku būtų, pavyzdžiui, jeigu yra perkamos akcijos išsimokėtinai arba vertybiniai popieriai, jūs tokių neregistruojat sutarčių?
Ne.
Jeigu perkami, pavyzdžiui, laivai, jachtos, valtys.
Tai vėlgi, jeigu tai yra registruojamas laivas, tai tokio ne.
Yra registras jo
taip,
laivų.
Bet tie patys automobiliai, pavyzdžiui, jeigu jie yra dar sutartyje nurodomi ne kaip registruoti, o kaip, tarkim, prekė, tai tada tokia taip galima registruoti.
Automobilis
bet turi būti aiškiai įvardinta, kad tai yra daiktas, kuris dar neregistruotas, kas kitas galbūt pardavimui dar. Tai tokiais atvejais taip manoma.
Na ką, ačiū, kad pas mus apsilankėte. Tikėkimės, kad jūsų interesantai geriau supras sutarčių registro paskirtį ir ne tik atsiųs jums duomenis apie sudarytas leasingo ar panašias sutartis, bet ir dažniau pasitikrint savo būsimo verslo partnerio situaciją jūsų registre ir panašiai. Priminsiu, kad šiandien laidoje aiškiname sutarčių registro paskirtį ir jo funkcionavimo pagrindinius principus su Centrinės hipotekos įstaigos vyriausiųjų patarėjų Arnoldu Tomaševičiumi. Jeigu nespėjate paklausyti mūsų laidos, primenu, kad visada galite apsilankyti žinių radio laidų archyve www.žiniuradijas.lt. Su jumis buvo laida Mano Teisė, aš laidos vedėjas advokatas Darius Sauliūnas, klausykitės mūsų ir po dviejų savaičių. Iki.
Visų geriausių.